Қалампырдан кепрамыз. Таиланд бош вазыры Прают Чан Оча Бангкокта. Коронавирус эпидемиясы проблемалды болган тыбби ныкап режимин бузганлык үчүн 6000 бат, яни 190 доллар мыктарда жаримеге тартылды. Бу хакта шахар губернатору Асвин Кванг Муанг маалым кылды. Маалым кылынышча, яңгы койдаларга көрө Бангкок аҳолиси жамоат жайларында ныкапсыз болса 2000 бат, яни 636 доллар мыктарда жаримеге тартылады. Күннүн экинчи жарымында бош вазыр Facebook'таги сахифасында пост эълон кылды. Унга hukumat binosi болуп өткөн uchrashuvdan fotosurat ilova qilingan va bosh vazirning tibbiy niqobsiz ekani aks etgan. Buni esa tarmoq foydalanuvchilari payqab qolgan. Shundan so'ng post o'chirildi, ammo keyinchalik fotosuratsiz yana paydo bo'ldi. Keyinchalik Bangkok gubernatori bosh vazir 6000 bat miqdorida jarimaga tortilganini ma'lum qildi. Tailand bosh vaziri tartib kuchga kirgan birinchi kunda niqob rejimini buzganlik uchun jarimaga tortilgani ilk fuqaro bo'ldi. Birinchi marta sodir etilgan huquqbuzarlik uchun jarima 6000 bat, ikkinchi uchun 12000 bat, uchinchisi va undan keyingilari uchun esa 20000 bat etib belgilangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.